98 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эки фондук уюмдун изилдөөсү кыргыз маалымат каражаттары быйылкы президенттик шайлоону аз чагылдырганын көргөздү.
Жалпы маалымат каражаттары шайлоо процессине көп активдүү чагылдырышкан жок. Мурда эмнекилер кандай катышчу эле шайлоо процессине кийин кандай катышып атат.
Кыргызстандын жаза өтөө жайлар мекемесинин экс жетекчиси Капар Мукеевдин айтымында түрмөлөрдөгү кырдаалды кылмыштуу топтор көзөмөлдөйт.
Анан ошол общакты жана айтып атканын эмне менен тиги администрация менен өкүл бирибүү болуп кеткен деп тиги айтылат. Ишти башка чыгат, силер эмне кылып атасыңар дейт.
Журналист Анна Политковская атылып өлтүрүлгөнүнө бүгүн 3 жыл толду. Кыргызстан жарандарынын 10% ушул тапта чет өлкөдө эмгек мигранты. Кеч Казакстан ушундай жаңылышка темаларды сунуш кылмакчыбыз. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Химия боюнча Нобель сыйлыгы Америка жана Израилдик 3 илимпозго ыйгарылды. АКШ президенти бүгүн кеңешчилери менен Ооганстан, Пакистан стратегиясын талкуулайт. Алтындын дүйнөлүк баасы дагы кымбаттап кетти. Бул дүйнөдөгү окуялардан куш кабар, анда азыр Кыргызстандагы жаңылыктардан маалымат алсак, алар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Балыкчы окуясын эми Ысык Көл облустук соту иликтейт. Балыкчы окуясы боюнча айыпталуучулар жана жактоочулардын өтүнүчү менен эми бул ишти Ысык Көл облустук соту иликтейт. Доо арыз 10 күн ичинде облус сотко түшүп, андан кийин иликтөө башталат. Азаттыктын Ысык Көлдөгү кабарчысы кабарлаганда, айыпталуучулар канча камалса дагы бул окуянын чоо жайын облус сот иликтесин деген чечимге келишкен. Бүгүнкү соттук жараянда жактоочу Азимбек Бекназаров мыйзамсыз жол менен алынган далилдерди карап, сот иши калыс болбой жатат, сиз адилетсиз эмес, ырайымсыз сот экенсиз деп, ишти башка сотко өткөрүп берүү өтүнүчүн билдирген. Социал демократтар фракциясы Камбар Ата 2 боюнча өкмөттү угууну каалайт. Бүгүн социал демократиялык фракциясынын жыйыны болуп, анда Камбар Ата 1 жана 2 гестери жөнүндөгү мыйзамдын күчүн жоготуу маселеси каралды. Бул тууралуу фракциянын лидеринин милдетин аткаруучу Иса Өмүркулов билдирди. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Турсунбек Турдумаматов фракция жыйынында мындай чечим Камбар Ата 2 гесинин курулушуна өнүктүрүү фондунун 100 миллион долларын асия алуу үчүн керектигин билдирген. Социал демократтар өз кезегинде бул маселе боюнча өкмөттүн угуу керектигин билдиришти. Ушул маселе боюнча социал демократиялык фракциясынын депутаты Роза Отунбаева буларга токтолду.
Ушул өнүгүү фонду бериш керек экен да 70 миллион долларды. Анда өкмөттүк мекеме берип эле койбойбу? А эмне себептен анда ушул Камбар Ата 2 залогко коюш керек экен? Эмнеге өкмөт бир чөнтөгүнөн экинчи чөнтөгүнө эле салып койбойт? Ойлоп атабыз, бул жер абдан кооптоно турган көп нерсе бар,
дейт Роза Отунбаева. Акшумкар партиясы президент реформаларды тездетиш керек деген ойдо. Мындай пикирин Темир Сариев Акшумкар партиясынын бүгүнкү жыйынында билдирди. Ал реформа жоопкерчиликтүү жана чынчыл адамдар тарабынан жүргүзүлүшү керек деген ойдо. Ошондой эле реформа жөн гана кадрларды алмаштыруу эмес, калктын жашоосун жакшыртууга жумшалышы керек.
Коррупция боюнча биз артынан 5-орунда. Бул мамлекетте болуп аткан саясат, жүргүзүлүп аткан иш туура эместигин айтып турат. Муну өзгөртүш керек. Экинчиден жоопкерчиликтүү чиновниктер болуш керек. А бизде мамлекеттик уюмдардын укуктары бар, жоопкерчилиги жок,
дейт Темир Сариев. Партиянын жыйынындагы өлкөдөгү саясий кырдаал, энергетика, партиянын регионалдык уюмдарын бекемдөөгө байланыштуу маселелер каралды. Исмаил Исаковго байланыштуу сот жума күнгө белгиленди. Бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Исмаил Исаковго байланыштуу сот 9 октябрга белгиленди. Бул тууралуу кыймылдын штаб башчысы жана Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдирди. Бирок Исмаил Исаков өзү ушул кезге чейин сотко чакыруу ала электигин белгиледи. Мурунку коргоо министри Исмаил Исаковго кызмат абалынан пайдаланган, бюджеттик каражатты максатсыз сарптаган деген айыптоолор коюлуп, 3 кылмыш иши ачылган.
Ала туу кабарлар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды, эми эл аралык жаңылыктардан. АКШнын Ооганстан Пакистандагы стратегиясы талкууланат. Президент Барак Обама улуттук коопсуздук боюнча башкы кеңешчилер менен бул тууралуу бүгүн Оогонстандагы талиптерге каршы операция башталганына 9 жыл болгон күнү кеңеш курууда. Кечээ Вашингтондогу терроризмге каршы улуттук борбордо сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама
It should now be clear АКШ жана биздин өнөктөштөрдүн азырайтаар сөзү бир. Аль-Каида кайсы жерге тамыр жайбасын, биз анын артынан түшүп аягына чыгабыз. Бизди коркуткусу келгендердин баарына кудурет, күчүбүз жетет, деп белгиледи. Атып өлтүрүлгөн журналист Анна Политковскаянын эскерүү жыйындары өтүүдө. 3 жыл мурун дал ушул күнү киши колдуу болгон Аннанын туугандары менен кесиптештери Москванын борборунда бүгүн демонстрацияга чыгышат. Политковская Чеченстандагы адам укуктарынын кордолушу менен коррупциянын бетин ачкан материалдар жазып, Владимир Путиндин саясатын катуу сынга алган. Москвалык прокурорлор журналисттин өлүмүнө байланыштуу 3 кишини айыптады, бирок аларга буйрукту ким бергени белгисиз жана Аннаны аткан адам чет өлкөдө жашырынып жүргөнү айтылды. Тажик президенти Эмомали Рахмон орус тилинин расмий тил макамын төмөндөткөн мыйзамга кол койду. Өткөн аптада парламент кабыл алган бул мыйзамга ылайык, мындан ары мамлекеттик мекемелердеги жана алар ортосундагы байланыш жалаң тажик тилинде жүргүзүлөт жана мөөрлөр менен расмий кагаздардагы жазуулар мамлекеттик тилде гана болот. Тажик конституциясында орус тили улуттар аралык колдонулчу тил деп көрсөтүлгөн бойдон калды. Химия боюнча Нобель сыйлыгын АКШ жана Израилдик илимпоздор жеңди. Венкатраман Рамакришнан, Томас Стейтс жана Ада Йонат клеткадагы рибосоманын түзүлүшүн жана функциясын аныктаганы үчүн дүйнөлүк сыйлыкка татышты. Рибосома бардык тирүү организмдердеги протеинди өндүргөн зат катары жашоо үчүн мааниси зор. 3 илимпоздун изилдөөсү жаңы антибиотиктерди табууга жол ачат. Алтындын дүйнөлүк баасы эң жогорку чекке чыкты. АКШнын долларынын наркы төмөндөп, базарда кымгууттук жаратып, алтындын бир унциясынын баасы кечээ Нью-Йорктогу базарда 1045 долларга чыгып, эң жогорку чегине жетти. Ушул жана башка жаңылыктар, дүйнөдөгү окуялар өнүгүшү менен сиздер биздин интернеттеги барагыбыздан да кеңири тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат сөз Алия Абдыкадыровада.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 8 октябрда Кыргызстанда дээрлик жаан чачын болбойт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээбир региондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй аймагында түнкүсүн 8-13, күндүзү 22-27 даража жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүзү 20-25, Баткен жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүзү 21-26, Ош, Жалал Абад, Дубанда түнкүсүн 10-15, күндүзү 26-31, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 21-26 даражага жылуу болот. Ордо калабыз, Бишкекте жаан чачын болбойт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүзү 23-25 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Кеч казактыктан уктуруубузду улантабыз. Программаны мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Медиа өкүл институту менен журналисттер коомдук бирикмеси быйылкы президенттик шайлоону Кыргызстандын маалымат каражаттары негедир мурдагыдай активдүү чагылдырган жок деп эсептейт. Бирок алардын айтымында кыргыз прессасы шайлоо темасынан чоочулап аз жазганы мөөнөтүнөн мурун өткөн парламенттик шайлоодо эле байкалган. Эки уюм бүгүн жарыялаган изилдөө тыянактары тууралуу Илим Жанузаков кабарлайт.
23 июлда өткөн президенттик шайлоону маалымат каражаттары кандай чагылдырганына медиа өкүл институту менен журналисттер коомдук бирикмеси байкоо жүргүзүшкөн. 1 июндан тарта шайлоо күнүнө чейин жүргүзүлгөн мониторингдин негизинде маалымат каражаттары шайлоону кандай чагылдырышканда кыйла айтылган. Бүгүн дал ошол шайлоонун чагылдырылышы тууралуу атайын жыйынтыктоочу отчет чыкканы жарыяланып, мурда айтылгандарга отчеттун негизинде баа берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анда шайлоо процесси маалында кайсы маалымат каражаттары кандай иштегени бир бирден талданып, ачык көрсөтүлгөн. Отчетту даярдаган адистердин пикиринде эми ким болсо да бул материалдын негизинде Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарына баа берип, ошого жараша стратегиялык пландоолорду жүргүзүштө болот. Медиа өкүл институтунун директору Бегай Мүсөнова мындай дейт.
Надеемся на то, что эта публикация поможет журналистам представить.
Биз бул басылма журналисттерге мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө кандайдыр бир стратегиялык пландарды иштеп чыгууларына жардамчы болот деген үмүттөбүз. Мамлекеттик тиешелүү мекемелерге да бул отчет өлкөнүн медиа тармагына байланыштуу пландарын иштеп чыгуусуна керек болот. Ошол эле депутаттар муну карап чыгып, шайлоо кодексиндеги кемчиликтерди байкашат болушу керек.
Кодексе о выборах, касающиеся освещения выборов.
Деди Бегайым Үсөнова. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бүрбаевдин айтымында, аталган уюмдардын отчетун эле карап бир жактуу жыйынтык чыгарганга болбойт. Анткени шайлоо процессинде бардык жүрүлгөлөр мыйзам чегинде өттү. Ал эми президент Курманбек Бакиевдин башкалардан эң көп чагылдырылышы анын шайлоо фондуна чогулган каражаттын эң көптүгүнө байланыштуу болду.
Негизинен эле бардыгы үгүт иштери акы төлөө аркылуу жүргүзүлөт да. Эми ким канча акысын төлөп канча чыгарган болсо ошондой кетти. Муну баарын эле бир немеге салганга туура келбейт деп атам да. Ал кээдеш талапкерлердин өздөрүнүн алардын штабынан дагы көз каранды болуп калды,
дейт борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бүрбаев. Журналисттер коомдук биригмесинин төрагасы Марат Токоев болсо мындай дейт.
Жалпы мамлекет каражаттары шайлоо процессине көп активдүү чагылдырышкан жок. Мына ушул жерден гана бир тыянак чыгарса болот да. Эми үчүн дегенде биздин уюм жаңы эгемендик алгандан баштап эле бардык мониторингдерди жүргүзүп келе жатабыз, жокшу катышып келе жатабыз. Ошолор менен салыштырып эле келсек, мурда жумукчулар кандай катышчу эле шайлоо процессине кийин кандай катышып атат. Ошондуктан эмнеси байкаса болот, бул тенденция өзгөчө жанакы улагынан мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоолордо байкалган болчу, ошонун уландысы деп койсок болот тенденциясы.
Отчетто мурда айтылгандай эле негизги маалымат булактарында президент Курманбек Бакиев эң көп чагылдырылганы, анын эң негизги атаандашы болгон Алмазбек Атамбаев абдан аз же болбосо терс жагынан чагылдырылганы көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда маалымат каражаттары негизинен мыйзам бузууларга жол беришкен эмес. Адистердин айтымында бул жолу маалымат каражаттары мыйзамды бузбай туруп кайсы бир талапкерди жактап же сынга алганды өздөштүрүшкөнү байкалды. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргыз түрмөлөрүндөгү эреже тартипти уюшкан кылмыштуу топтор көзөмөлдөп, абак жай жетекчилеринин ал жерлерде бекем тартип орнотууга чамасы келбей жатат. Жаза өтөө жайлар башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Капар Мукеевдин ушундай билдирүүсү талаш тартыштуу пикирлер жаратты. Бекташ Шамшиев кененирээк баяндайт.
Капар Мукеевдин ырасташынча, штабта жаза өтөө жайлар башкармалыгы тармактагы абал жалаң жакшыргандын үстүндө баратканын айтып өтүштү. Антке менен абак жайларындагы эреже тартиптин текши баары уюшкан топтордун, абшактардын колуна өтүп, мына ушул мамлекет ичинде мамлекет болуп калган криминалдык топ Торзундун артында деле өз бийлигин жүргүзүүдө.
Анан ошол абшакты жана айтып атканын эмне менен тиги администрация менен бирибир болуп кеткен деле. Тиги айтып атат, бизди башка чыгат, силер эмне кылып атасыңар дейт. Алардын сурайт да, эртең эле этапка мына СИЗОго барат да, силер тиякты атаңар эмне кылып атат дейтчи. Абшакты чыгарышат да. Алар ушундай эле өзүнүн эмеси бар, тиги эмесин өткөзгөн служебный расследование болду,
дейт Мукеев. Эмнеликтен абак жайлары администрация жетекчисинин колунан чыгып камалгандардын башкаруусуна өтүп калыш себебин Мукеев момундай жагдайга байланыштуу түшүндүрөт.
Баары коркушат. Мына айтып атпайбы, биз мен 31-де кирип ранение алган Гулов айтпады, сен кирип эмне кирип себе подставляешь дебеби? Только дураки себе подставляют дейт. Мына анан кадыр бар айтып атпайбы, мына кабарбайчы Чолпонбай деп атпайсың, жалгызсың. Бирок туура чуң эле мен кыргызстанчы, мен күйүп атам, мен барганда мен эмне суранып бармадым беле майталканын үстүнө. Жакпай калдым да. Аерде коп майли деп турсаң баары жакшы экен анда.
Тармакта 30 жыл иштеп жакпай калган Капар Мукеевдин абак жайларындагы азыркы жагдай тууралуу пикири чындыкка кош болстугун жаза өтөө жайлар боюнча башкармалыктын пресс катчысы Сергей Сидоров ырастады.
Я считаю, что сегодня колониями.
Мен азыр колонияларды колония начальниги менен администрация башкарып жатат деп эсептейм. Башка маселе кантип башкарып жатышат.
Другой вопрос как?
Черек кылым жаза өтөө жайларында иштеген Адилет министрлигинин өздүк коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Абдыжапар Беркулов кесиптешинин билдирүүсүн жалпы сөздөн ары өтпөгөн далилдүү фактылары жок маалымат деп эсептерин билдирди.
Жанагы сотрудниктин көзү жана мынанча паланчаев түкүнчө деген мунобу жанагы лидерлери менен соттолгон лидер менен паланчаы мынандай деген келишим түздү, мынандай иш кылды, мынандай кылып туруп мыйзамды бузган иш жасады деп мойнуна койуп, андай мен ал кишиге рахмат дейм. Андай коюлбай сүйлөгөн баары бекер кеп да.
Капар Мукеев жаза өтөө жайларында иштеген кызматкерлердин айлык анасы башка күч кызматтарына салыштырмалуу кыйла аз экенин, материалдык муктаждыктын айынан алардын айрымдары абакта жаткандарга банк заттарын киргизип беришерин, көпчүлүк жерлерде абактагыларга силер бизге тийбегиле биз силерге тийбейбиз принципинде иштешерин маалымдады.
Извините, а что сотрудник остается делать?
Кечиресиз, кызматкер эмне кылыш керек? Биздин кыргыздын салтын билесиңер, той аш. Бирдеме алып барыш керек ко?
Чем-то надо идти же.
Кыргызстандын жаза өтөө жайларындагы криминалдык жагдай кандай экенин мындан 3 жыл илгери 31-чи колонияда текшерүү үчүн барган депутаттык комиссия мүчөлөрүн камактагылардын атып салышы каш кайта көрсөткөн. Жазату жайларына бюджеттен берилчү акчанын тең жарымында бөлүнбөй келаткан шартта тармактагы абалдын жакын арада оңолуп кетерине ишенич аздыгын бекмет уюмдар такай белгилеп келатышат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор тили көрсөтүүсүндө дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Каныбек Усманалиев.
Таблик жамаат дегендин айына чекесинде бир топ саясий бир спекуляция болуп аткандай болуп атат. Бизди ошол маселе ойлондуруп турат.
Деген кооптонуусун билдирсе, окумуштуу эксперт Орозбек Молдалиев.
Жаллааттан барып сүйлөшсөк эле айтат бар. Шариятка ылайыксыз шайланган адамдар имамдык кылган жерге башыбай шарият боюнча бул туура болбойт дейт деп. Билимсиздиктин натыйжасынан пайдаланышып экстремизмге кирип кетип атпайбы жаштар?
Деп көп көйгөйдүн башы билимсиздикте экендигин билдирди. Аны ушул шаршемби күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгылардан көрө аласыз.
Күндүн башка жаңылыктарын силерге сала кетейин. Эки коомдук уюмдун изилдөөсү кыргыз маалымат каражаттары быйылкы президенттик шайлоодон абайлап аз чагылдырганын көргөздү. Кыргызстандын жаза өтөө жайлар мекемесинин экс жетекчиси Капар Мукеевдин айтымында түрмөлөрдөгү кырдаалды кылмыштуу топтор көзөмөлдөйт. Журналист Анна Политковская атып өлтүрүлгөнүнө 3 жыл толду. Химия боюнча Нобель сыйлыгы Америка жана Израилдик 3 илимпозго ыйгарылды. АКШ президенти бүгүн кеңешчилер менен Ооганстан жана Пакистандагы стратегиясын талкуулайт. Эми кечки азаттыкта кезек эми эл аралык окуялар күндөлүгүндө. Бүгүн Орусияда Европанын бир катар өлкөлөрүндө журналист, белгилүү укук коргоочу Анна Политковскаяны эскерүү иш-чаралары өтөт. Аларга таанымал журналисттер, маданият ишмерлери, укук коргоочулар жана оппозициядагы саясатчылар катышат. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Анна Политковскаянын арбайына арналган акциялар Москвадан тышкары Петербургда, Омскиде, Екатеринбургда, Новосибирскиде жана башка шаарларда өткөрүлөт. Петербургда Яблоко партиясынын жаштары жамааты шаардык прокуратуранын имаратында пикет уюштурат. Францияда, Британияда, Нидерландияда, Европанын башка да өлкөлөрүндө Россиядагы сөз эркиндигин коргоо максатындагы митингдер болот. Анна Политковскаяны 2006-жылы 7 октябрда Москвада үйүнө кире бериш жерде белгисиз кылмышкерлер атып кетишкен. Кабарчы көп жылдар бою чечен темасын жазып, бийликтердин кычыгына тийген макалаларды жарыялаган. Кимдердин тапшырыгы менен кимдер журналисттин көзүн тазалаган ушул күнгө чейин аныктала элек. 2007-жылы Москвадагы басман сотунун санкциясы менен 10 адам кармалып, кийин көбү бошотулган. Былтыр ноябрда Политковскаяны тындым кылган канды моюндарга каралашкан деген айып менен бир туугандар Жабраил жана Ибрагим Махмудовтор, милициянын мурдагы кызматкери Сергей Хажы Курбанов сот жообуна тартылышкан. Быйыл февралда Калыстар соту 3 айыпкерди тең акты. Бирок бул өкүмдү июнда жогорку сот жокко чыгарып, сентябрда ишти кайра териштиргени прокуратурага жөнөткөн. Жакында тергөө органдары бул иште башка бир кылмышкерлердин изи табылганын айтышты.
Дело будет вести та же следственная группа. Насколько я понимаю, туда добавилось несколько следователей ушло. Насколько я понимаю,
ишти ошол эле тергөөчүлөр тобу жүргүзөт. Бул топко бир нече киши кошулду, бир нече салынды. Алардын айтымында шектенген жаңы күнөөкөрдөр табылды. Менимче, эгер иш ийгиликтүү жүрсө, анда айыпкерлер саны мурдагыдан бир эле көп болот, дейт Политковская иштеген Новая газетанын редактору Сергей Соколов. Бирок ал чыныгы кылмышкерлер табыларына анчейин деле ишене бербейт. Политковскаянын кызы Вера.
3 года прошло с того момента, как маму убили. И, конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду, что вся цепочка тех...
Апасын тындым кылгандар 3 жылдан бери табылбай, тергөө органдары бул кылмышка тиешеси барлардын изине түшөрүнөн барган сайын ишеним жоголуп баратканын билдирди. Политковскаянын уулу Илья болсо,
у следствия появился новый шанс. Я думаю, что это шанс последний, так как уже прошло на самом деле много времени. И мы очень надеемся.
Тергөөчүлөрдө жаңы мүмкүнчүлүк пайда болгонун, бул акыркы мүмкүнчүлүк экенин, тергөө жүргүзүп жаткандар ушул уулдан пайдаланып иштин өтөсүнө чыгарына үмүттөнүп жатканын белгиледи. Бүгүн Москвага келип, Политковскаянын арбайына арналган акцияларга катышууну көздөгөн Евралык чек арасыз кабарчылар уюмунун 3 өкүлүнө орус бийликтери виза берип койушту.
Эсенбай Нурушев баяндады. Кечки азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Химия боюнча Нобель сыйлыгын АКШ жана Израилдик 3 илимпоз жеңди. Венкатраман Рама Кришнан. Томас Стейтс жана Ада Йонат клеткадагы рибосоманын түзүлүшүн жана функциясын аныктаган үчүн дүйнөлүк сыйлыкка татышты. Жаңылыкка кененирээк Айнура Жекши кызы токтолот.
Жеңүүчүлөрдү Швеция Илимдер Академиясынын башкачысы Гуннер Өквист жарыялады. Швециянын падышалык илимдер академиясы 2009-жылкы химия боюнча Нобель сыйлыгын профессор Венкатраман Рамакрисхан, профессор Томас Стейтс жана профессор Ада Йонатка рибосоманын структурасын жана функциясын изилдегендиги үчүн ыйгарууну чечти. Академиянын билдирүүсүндө белгиленгендей, рибосомалар ДНК кодун чечмелөөгө мүмкүнчүлүк түзөт. Рибосома бул тирүү клетканын туруктуу бөлүгү. Ал генетикалык маалыматка негизделип, белок менен амино кычкылдыктардын биосинтезине катышат. Нобель аптасы башталгандан бери бул үчүнчү жеңүүчүлөр, кечээ физика, анын алдында медицина тармагындагы сыйлыктын ээлери аталган. Британиялык Чарльз Кау оптика буласын маалымат өткөрүүдө колдонуу жаатындагы изилдөөлөрү жана америкалык Джордж Смит менен Виллард Бойл дигиталдык камераларды колдонгон сүрөт схемаларын ойлоп тапкандыгы үчүн жогорку сыйлыкка татышты. Медицинада болсо хромосомдордун теломераза ферменти тарабынан корголушун изилдеген америкалык үч окумуштуу жеңүү деп аталды. Алардын ачылышы рак дартын дарылоодо адамдын улгайышына алып келген процесстерди жакшыраак түшүнүүгө чоң салым кошту. Нобель сыйлыгы физика, химия, медицина жана физиология, экономика, адабият жана тынчтыкты коргоодогу жетишкендиктер үчүн жыл сайын ыйгарылат. Сыйлыкты швециялык илимпоз Альфред Нобель 1895-жылы негиздеген. Адегенде анын каалоосу менен түзүлгөн тизмеге 5 тармак гана камтылган. 69-жылы болсо Швеция банкынын демилгеси менен ага экономика кошулган. Нобель фонду мындан ары башка тармактарды кошпоону чечкен, бирок соңку кездери бир катар окумуштуулар лауреаттардын тизмесин кеңейтүүнү сунуш кылышууда. Нобель фондунун башкаруучулар кеңешинин төрагасы Михаил Сулман сыйлыкты реформалоо көп каражат жана убакыт талап кылаарын белгилеп, аны ушул эле калтырууну колдоорун ырастады. 8 октябрда болсо адабият боюнча сыйлыктын быйылкы ээси белгилүү болмокчу. Адатта лауреаттардын ысымдары акыркыга чейин жашыруун кармалат. Бир нече жылдан бери сыйлык теги индиялык жазуучу Салман Руждиге берилет экен деген айым кептер айтылып жүрөт. 1989-жылы Ирандын жогорку лидери Аятолла Рухолла Хомейни Руждинин «Шайтандын аяттары» деген жыйнагы мусулмандарга акаарат келтирет деп аны өлүмгө өкүм кылган. Андыктан көптөрү жогорку сыйлык жазуучунун өмүрүн оголеттер тобокелге салышы мүмкүн деп айтышат. Жеңиши мүмкүн делген талапкерлердин арасында Филипп Рот, Джон Абдайк, Варгас Льос аталууда. Ал эми бир катар сынчылар лауреат жазуучунун адабий таланты үчүн эмес, коомдук саясий позициясына карап тандалат дешет. Жеңүүчүлөргө дипломдон тышкары 10 миллион швед кронасы же 1 миллион 300 миңдей доллар өлчөмүндөгү акчалай сыйлык тапшырылат. Ал азем салт боюнча Нобелден өлгөн күнү 10 декабрда Стокгольм менен Осло шаарларында өткөрүлүп жүрөт.
Айнура Жекши кызы баяндады. Кечки затыктан уктуруубузду улантабыз. Улуттар уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгү Кыргызстандын ар бир 10 жараны эмгек мигрантына айланып, өлкө ичинде 600 миңдей киши жер которууга аргасыз болгонун маалымдады. Бул тууралуу адам өнүгүүсү жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын жылдык докладынын бет ачарында айтылды. Бишкектен Аманбек Дилденбай кабарлайт.
Адамдын ийкемдүүлүгү жана өнүгүүсүндөгү тоскоолдуктарды жеңүү деген аталыштагы докладта негизинен ички жана тышкы миграция маселеси козголуп, адамдын өнүгүү потенциалынын индекси көрсөтүлгөн. Анда узак өмүр сүрүү жана саламаттык, билим алууга мүмкүндүк, татыктуу жашоо деңгээлине көңүл бурулган. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Европа жана Борбор Азия мамлекеттеринин аймактык бюросунун директорунун орун басары Жыйхан Султаноглу Кыргызстандын ар бир 10 адамы эмгек мигранты. Ички мигранттардын саны 600 миңге чукул адамды түзөр тууралуу маалымат бар экендигин билдирди. Анын айтымында чет жактагы эмгек мигранттарынын абалын жакшыртуу жана ички мигранттарды социалдык жактан камсыздоо үчүн миграция тармагын реформалап, адамдын ийкемдүү өнүгүүсүнө өзгөчө маани берүү зарыл.
Global demographic trends provide a clear imperative to facilitate.
Миграциянын пайдасына да бир аргумент бар.
Борбор Азиядагы мамлекеттерде жаштар көп. Европада улгайган адамдар үстүмдүк кылып баратат. Баары бир ал жака жумушчу күч керек. Демографиялык жактан өнүгүп бараткан өлкөлөрдүн жарандары өз өлкөсүнөн сырткары жерлерде акча каражатын тапканга мүмкүнчүлүк алышат.
Вице-премьер-министр Өктөмкан Абдуллаева өкмөт тарабынан мыйзамсыз мигранттардын санын кыскартууга аракеттер жасалып, чет мамлекеттик элчилик кызматтар, мамлекеттик миграция жана калктуу жайгаштыруу өкүлчүлүктөр менен мыйзамдуу эмгек мигранттарына укуктук жана практикалык жактан жардам көрсөтүү багытында иштер жүргүзүлүп жатканын белгиледи.
Сегодня трудовые мигранты не могут воспользоваться услугами здравоохранения.
Бүгүн эмгек мигранттары саламаттыкты сактоо тармагынын кызматын колдоно алышпайт. Биздин эмгек мигранттар негизинен жаш адамдар. Алар кийин пенсиясын камсыздоого каражат бөлө алышпайт. Көпчүлүк убактылуу мигранттар өз убагында тиешелүү документтерди толтурушпайт.
Не успевает своевременно оформить соответствующие документы.
Өктөмкан Абдуллаева бул маселелерди чечүү үчүн мигранттарды кабыл алуучу мамлекеттер менен мигранттар жөнүндө мыйзамды либералдаштыруу, эл аралык келишимдерди кайра карап чыгуу, эмгек рыногун түзүү боюнча иш жүргүзүлөрүн айтты. Татарстандын Казан шаарындагы эмгек мигранттарын колдоо корунун жетекчиси Закир Сариевдин билдиргенине караганда, көпчүлүк мигранттар Орусиянын миграция боюнча мыйзамын бузгандыктан, документтерге кайдыгер мамиле кылгандыктан, кесиби жок, тил билбегендиктен улам ар кандай тоскоолдуктарга дуушар болушат.
Азыркы убакта алардын кээ бирөөлөрү кайрылып келип жатышат да Кыргызстанга. Ошол эле убакта аларды баягы жергиликтүү айыл өкмөтүндө кайрадан учетко койбой жатышат. Себеби дейт, сиз бул жерден учетко чыгып кеткенсиз, сизде Россиянын атуулдугун бар депчи. Ошондуктан мен айтар элем, биринчиден биздин атуулдар бул көрүү окаттын оюнан алып жатышат атылдыгын, Россиянын экинчиден эртели кечпи келишет, ошондуктан мамлекет тарабынан ушул суроого азыр көңүл буруш керек,
деди Закир Сариев. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Эми Азаттыктын интернет барагында талкууланып жаткан темаларга кайрылсак, окурмандардын пикирлери туурасында азыр бизге түз ободо веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу айтып бермекчи. Шайыр, бүгүнкү башкы темалар кайсылар?
Саламатсыздарбы? Биздин окурмандар азаттык эле өлкөнүн коомдук саясий турмушундагы соңку окуялар боюнча өз пикирлерин билдиришүүдө. Маселен, жарыкты жалп өчүрүү кайра башталды аттуу макалада Кыргызстанда 1-октябрдан тартып өкмөт 5 саатка чейин түнкүсүн жарыкты өчүрүүгө өткөн айтылып, энергетикадагы абал тууралуу сөз болгон эле. Буга байланыштуу Москвадан Руслан Акынбаев аттуу окурман: Кыргызстан тез аранын ичинде күндөн алынуучу энергияга өтүүсү зарыл, себеби гестерибиз эскирди, жаңыларын куруу кажетсиз жана олпурталдуу. Күндүн энергиясы эң оптималдуу жана келечектүү деп ойлойм, десе Оштон Мадумар аттуу окурманыбыз: свети жок жашаганга көнүп калдык, өзбек туугандары бизди, тезекстандыктар келди дешчү болду, президентибиз айткандан кийин мейли тезек терсек терелери деген пикирин айтат. Оштон Нур деп катылган дагы бир окурман: быйыл да электр жарыгын өчүрөт деген сөз көнүмүш адатка айланып калды. Акаевдин убагында эмнеге өчүргөн эмес? Сууну саткан, жерин саткан оңолбойт, элди ойлосоңор боло, десе Ош шаарынын Эркин аттуу дагы бир тургуну: Курманбек Бакиев шайлоо учурунда Ошко келгенде жарык өчпөйт, мен силерге президент катары сөз берем, деп айткан эле. Ага миңдей киши күбө, дейт. Мугалимдер убадаларга үмүт артышат аттуу макалада өлкө башчысы катышкан мугалимдердин форуму тууралуу сөз болгон эле. Буга байланыштуу Ак деп катталган бир окурманыбыз: мугалим эч качан бай болбойт, себеби коомдо мугалимдин статусу өтө төмөн, айласы жоктор гана мугалим болуп иштеп жүрөт, ал эми убада сөз жүзүндө калышы Кыргызстанда эч кимди таң калтырбайт. Мугалим качан шайлоо болгондо гана керек, качан гана мугалимде шоосу оңолгондо аң сезим оңолот, деген пикирин айтат. Интернет барагыбыздан биз обого окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду. Сөз кайрадан Прага студиясында. Венера,
рахмат. Биз менен байланышта Азаттыктын веб редактору Шайырбек Эркин уулу болду. Интернеттеги барагыбыздын дарегин эсиңиздере сала кетейин: азаттык чекит kg. Бүгүнкү башкы жаңылыктар: эки коомдук уюмдун изилдөөсү кыргыз маалымат каражаттары быйылкы президенттик шайлоону абайлап аз чагылдырганын көргөздү. Кыргызстандын жаза өтө жайлар мекемесинин экс жетекчиси Капар Мукеевдин айтымында түрмөлөрдөгү кырдаалды кылмыштуу топтор көзөмөлдөйт. Журналист Анна Политковская атылып өлтүрүлгөнүнө 3 жыл толду. Химия боюнча Нобель сыйлыгы Америка жана Израилдик 3 илимпозго ыйгарылды. АКШ президенти бүгүн кеңешчилери менен Ооганстан жана Пакистандагы стратегияны талкуулайт. Алтындын дүйнөлүк баасы эң жогорку чекке жетти. Анын кымбатташы АКШ долларынын наркы төмөндөп кеткенине байланыштуу дешет эксперттер. Кечки азаттыктан бүгүн 7 октябрь. Шаршемби күнү ушундай жана башка темаларга токтолдук. Программаны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Венера Сагынды кызы алып бардым. Жарым сааттан кийин биздин ободо Азаттык плюс жаштар программасы башталат. Сиздер менен ободо кайра кездешкенче жакшы туруңуздар.
Кепте кечки саат 8:30.
Ооба Азаттык плюс жаңырып жатат. Студияда сиздер менен мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Ирлан Токталиев.
Кутман кечиңиздер менен берүүбүздү адаттагыдай эле алгач күндүн орчундуу окуялары тууралуу кыскача маалымат менен баштасак.
Мугалимдерге айлык маяна берүүнүн жаңы системасы даярдалууда.
Демек маянаны жакшы десе, ошол 20 жыл 30 жыл иштеген мугалимдер менен барабар керек болсо алардан көбүрөөк алууга мүмкүнчүлүктөр болот.
Кыргызстанда ВИЧ илдетине чалдыккандар 2,5 миңден ашты.
5,169 кош бойлуу аялдарды обследование жасаган, ошонун ичинен 54 ВИЧ инфицированный болуп чыккан.
Ошондой эле бүгүнкү берүүбүздөн сиздер Азаттык плюс теледолбоорунун дүйшөмбү күнкү берүүсү боюнча көл армандардын пикирлерин угасыздар. Бул жана башка баяндар бир аз убакыттан кийин эфир толкунунда толугу менен жаңырат. Ага чейин кезекти жаңылыктар түрмөгүнө берели.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бишкекте кыргыз казак сүйлөшүүсү соңуна чыкты. Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында болгон кыргыз өкмөт башчысы Игорь Чуденов менен казак өкмөт башчысы Карим Масимовдун сүйлөшүүсү соңуна чыкты. Бул тууралуу Игорь Чуденовдун маалымат катчысы Айбек Султангазиев Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда сүйлөшүүдө казак тарап кыш мезгилинде Кыргызстанды көмүр жана кара май менен камсыздоого салымын кошууга даярдыгын билдирген. Өз кезегинде Кыргызстан Ысык Көлдөгү казак пансионаттарынан жер үчүн ижара акысын ички баада алууга макулдук берди. Андан сырткары тараптар Өзбекстандын Борбор Азиядагы бирдиктүү электр алкагынан чыгуу аракетине байланыштуу датка кемин Алмата жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу маселесин талкуулашты. Социал демократтар Камбар Ата 2 боюнча өкмөттү угууну каалайт. Бүгүн социал демократиялык фракциянын жыйыны болуп, анда Камбар Ата 1 жана 2 гестери жөнүндөгү мыйзамдын күчүн жоготуу маселеси каралды. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Турсунбек Турдумаматов фракция жыйынында мындай чечим Камбар Ата 2 гестинин курулушуна гестин өзүн күрөөгө коюп, өнүктүрүү фондунан 100 миллион доллар насыя алуу үчүн керектигин билдирди. Мындай чечим гест үчүн кооптуу жагдайды пайда кылаарын социал демократиялык фракциянын мүчөсү Роза Отунбаева билдирди.
А эмне себептен анда ушул Камбар Ата 2 залогко коюш керек экен? Эмнеге өкмөт бир чөнтөгүнөн экинчи чөнтөгүнө эле салып койбойт? Ойлоп атабыз, бул жер абдан кооптоно турган көп нерсе бар,
деди Роза Отунбаева. Ошондуктан бул маселе боюнча өкмөттү угуу керектигин парламенттик оппозиция белгиледи. Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевдин 5 октябрда АКШ-ка башталган сапары уланууда. Ал 6 октябрда Вашингтондо АКШ-ын президенти жана мамлекеттик катчысынын Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлүнүн орун басары Пол Джонсон менен жолугушту. Бул тууралуу тышкы иштер министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Жолугушууда Оогансандагы кырдаалды жөнгөрүү боюнча кеңири пикир алышуулар болгон. Кадырбек Сарбаев андан сырткары президент Курманбек Бакиев тарабынан көтөрүлгөн Бишкек демилгелери тууралуу маалымат берген. Кыргызстан тышкы иштер министринин АКШ-ка сапары бүгүн соңуна чыгат. Бишкекте Акшумкар партиясынын конференциясы болду. Партиялык иш-чарага 100 чукул делегат катышты. Конференцияда сөз сүйлөгөн партия лидери Темир Сариев экономиканы салык саясатын жеңилдетүү, инфраструктурасы бар чакан шаарларды куруу менен көтөрүүгө болоорун билдирди. Президенттик реформага токтолгон партия лидери реформалар тез арада ишке ашырылбаса, ал кезектеги кадр алмашуу менен чектелип калаарын, мамлекеттин өнүгүшү үчүн сөз сөз эркиндигин калыбына келтирүү маанилүү экенин белгиледи. Исмаил Исаковго байланыштуу сот жума күнгө белгиленди. Биркен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Исмаил Исаковго байланыштуу сот 9 октябрга белгиленди. Бул Кыргызстандагы жаңылыктар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Венера Сагынды кызы тааныштырат.
АКШнын Ооганстан Пакистандагы стратегиясы талкууланат. Президент Барак Обама улуттук коопсуздук боюнча башкы кеңешчилер менен бул тууралуу бүгүн Оогонстандагы талиптерге каршы операция башталганына 9 жыл болгон күнү кеңеш курууда. Кечээ Вашингтондогу терроризмге каршы улуттук борбордо сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама
It should now be clear. The United States and our partners have sent
АКШ жана биздин өнөктөштөрдүн азыр айтаар сөзү бир. Аль-Кайда кайсы жерге тамыр жайбасын. Биз анын артынан түшүп аягына чыгабыз. Бизди коркуткусу келгендердин баарына кудрет күчүбүз жетет деп белгиледи. Атып өлтүрүлгөн журналист Анна Политковскаяны эскерүү жыйындары өтүүдө. 3 жыл мурун дал ушул күнү киши колдуу болгон Аннанын туугандары менен кесиптештери Москванын борборунда бүгүн демонстрацияга чыгышат. Политковская Чеченстандагы адам укуктарынын кордолушу менен коррупциянын бетин ачкан материалдар жазып, Владимир Путиндин саясатын катуу сынга алган. Москвалык прокурорлор журналисттин өлүмүнө байланыштуу 3 кишини айыптады, бирок аларга буйрукту ким бергени белгисиз жана Аннаны аткан адам чет өлкөдө жашырынып жүргөнү айтылууда. Тажик президенти Мамали Рахмон орус тилинин расмий тил макамын төмөндөткөн мыйзамга кол койду. Өткөн аптада парламент кабыл алган бул мыйзамга ылайык, мындан ары мамлекеттик мекемелердеги жана алар ортосундагы байланыш жалаң тажик тилинде жүргүзүлөт жана мөөрлөр менен расмий кагаздардагы жазуулар мамлекеттик тилде гана болот. Тажик конституциясында орус тили улуттар аралык колдонулчу тил деп көрсөтүлгөн бойдон калды. Химия боюнча Нобель сыйлыгын АКШ жана Израилдик илимпоздор жеңди. Венкатраман Рамакришнан, Томас Стейтс жана Ада Йонат клеткадагы рибосоманын түзүлүшүн жана функциясын аныктаганы үчүн дүйнөлүк сыйлыкка татышты. Рибосома бардык тирүү организмдердеги протеинди өндүргөн зат катары жашоо үчүн мааниси зор. Үч илимпоздун изилдөөсү жаңы антибиотиктерди табууга жол ачат. Алтындын дүйнөлүк баасы эң жогорку чекке чыкты. АКШнын долларынын наркы төмөндөп, базарда кымгууттук жаратып, алтындын бир унциясынын баасы кечээ Нью-Йорктогу базарда 1045 долларга чыгып, эң жогорку чегине жетти. Эл аралык жаңылыктарды мен Венера Сагындык кызы сунуш кылдым.
Сиздер жаңылыктардын кыскача гана топтомун уктуңуздар. Азаттыктын интернет баракчасында алар толугу менен жайгашкан. Кызыксаңыздар баш багып койсоңуздар болот. Дареге Азаттык чекит кейжи.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Мугалимдердин айлык акысын көтөрүп, алардын иш, жашоо шартын өзгөртүүгө убакыт келип жетти. Мындай пикирин президент Курманбек Бакиев мугалимдер күнүндө арналган республикалык жыйында билдирген эле. Ал жыйынга менин кесиптешим Айзада барып келдиң эле. Эмне сөздөр айтылды ошол жерден?
Жыйында бүгүнкү күндө жогорку компетенттүү 21-кылымдын мейкиндигинде ой чабыттай алган үлгүлүү мугалимдерди даярдабай туруп, билим берүү системасындагы реформаны ишке ашыруу мүмкүн эместиги белгиленди. Анда эмесе жыйындын жүрүшү тууралуу кененирээк уксак. Жалал абаддан келген Кумарбек Азимбаев быйыл жылдын мыкты жаш мугалими деп табылып, президенттин сыйлыгына ээ болду. Айыл жеринде өзгөчө эркектер үчүн өн көрүнө баштаган мугалимдик кесипти Кумарбек ата-энесинин жолун улантуучу катары тандап алган. Ал 2004 жылдан бери Сузак районундагы номер 11 мектепте математикадан сабак берип келет. Үй бүлөлүү бир баланын атасы кошумча жумуштарды жасай коюп, аз айлыкка моюн бербей кесибин улантууга тырмышып келет.
Мисалы үчүн мен бул кесиптин айлыгын алып, анын жаны менен үй курам же болсо тигүү деген нерсе эмес. Мисалы үчүн мен былтыр үйлөнгөндө да бүт баардык чыгымдардын баардыгы ошол чарбачылык иштерибизден. Мындайча айтканда айлыкка аз болсо да насип кылсын дейли, бирок биз ал айлыкка эле ишенип отурган жерибиз жок да, себеби анын башка чарбачылыгы.
Кумарбек мугалимдер жамаатынын эң жаш өкүлү. Калган мугалимдердин дээрлик бардыгы пенсиялык курактагы адамдар. Анын айтуусунда азыр айыл мектебинде жаштар өз каалоосу менен келе бербейт. Көпчүлүгү аргасыз турмушка байланып гана иштөөгө мажбур болушат.
Жаш мугалимдер кимиси иштейт? Келиндер, айла жок, жаңы барып турмушка чыгып, ошол жерде 3-4 жыл, 5-6 жылга чейин ушу үй бүлөсү менен туруп калгандар бар. Кээ бир кишилер ушу иштеп жаткан ишин таштап, сыртка чыгып кетип жаткандар бар.
Мектепке 30 жылдык өмүрүн берген Роза же мугалимдерге болгон көз караштын өтө бийик болгон учурун өтө алыс умтулуп калган бир окуяда эскерет. Анткени ал учурунда мугалим деген сөздүн өзү гана зор күчкө ээ болуп, терең урматтоону жаратчу. Ал эми учурда мугалим деген сөз экинчи сорттогу адамды элестеткени жаңылык деле болбой калды, дейт педагог. Бирок мугалимдер мына жакында оңолобуз, колдоо көрсөтөбүз деп байма-бай айтылчу убадалардан үмүт үзбөй келишет.
Мугалимдердин айлыктары аз, кошумча эмгек кылууга айласы болуп атат да, аз болуп анан ошол эмеден пайдаланып, бир эле ата-энелер эмес, коомчулуктун да ою ошол мугалимдер жөнүндө жакшы эмес да. Мугалим деген окутуш керек, мугалимди материалдык жактан колдош керек, мугалимдердин айлыгын көтөрүш керек, коомчулук жардам бериш керек, айыл өкмөтү милдеттүү дегендерди уккам.
Канчалыктан келип ишке ашты?
Где-то 30%-тей ашты.
Мугалимдер күнүнө арналган республикалык жыйында президент акыркы жылдары мугалимдердин айлыгы 80% жогорулап, орточо айлык 3000 сомго жеткенин, бирок ошол эле учурда минималдуу керектөө бюджети 3500 сомду түзүп, мугалимдер дагы эле айлыктан өксүп келе жатканын билдирди. Ал бүгүнкү күндө жаңы заманбап педагогторду даярдоо үчүн алардын иш жашоо шартын өзгөртүү керек деген. Бул ишке билим берүү министрлиги гана эмес, башка структуралар дагы тартылышы керек деген кошумчалады.
Билим берүү бүт өлкөнүн жана коомдун билими. Мына ошондуктан мен бүгүн ушул жыйын салтанаттуу жыйында бардык тармактын жетекчилерин катышуусун суранам. Себеп дегенде бул заң болсо керек, өлкө жерин министрлер жетекчилери. Буларга билимдин ишин бар, мен бул жакка эмне керек деп ойлоп отургандар бар. Бул тармакка баардыгыбыздын тиешелүүбүз бар. Ушул балдарды төрөлөрдөн баштап тарбиялоосун колго алса, биз келечегибиз татаалашып калышы мүмкүн.
Ага чейин билим берүү министри Абдылда Мусаев азыркы оор абалдан чыгуунун бир жолу катары каржылоо системасын өзгөртүү маселеси каралып жатканын айтат. Эгер бул система ишке киргизилсе, мугалимдер жаш карысы дебей, көп жылдык стаж тажрыйбасы үчүн эмес, берген билиминин сапаты үчүн айлык алып башташат. Бул система жаштарды ишке тартууга жөлөк болмок, дейт министр.
Бул ошол жаш мугалимдер менен 10 жыл, 15, 20 жыл иштеген мугалимдердин ортосундагы атаандашууну түзөт да. Демек маянаны жакшы иштесе, ошол 20 жыл 30 жыл иштеген мугалимдер менен барабар керек болсо алардан көбүрөөк алууга мүмкүнчүлүктөрү болот да. Демек биз новаторлорду, инновация менен иштеген мугалимдерди колдоо аракеттерин жасап атабыз.
Кыргызстанда учурда 26 жогорку окуу жайында 60 000 жакын педагог адистер даярдалууда. Ошентсе дагы өлкөдө быйыл мектептерге 3 000 ашуун мугалим жетпей калган. Учурда мектептерде 72 000 ашуун мугалим эмгектенип келет. Айзада Кысмалиева, Азаттык.
Кезек эл аралык баяндан. Химия тармагындагы Нобель сыйлыгы америкалык эки илимпоз, теги индиялык Венкат Раман Рамакрисхан жана Томас Стейтс менен израилдик профессор Ада Ионтко ыйгарылды.
Окумуштуулар рибосоманын структурасын изилдеп чыгышкан. Алардын ачылышы жаңы антибиотиктерди чыгарууга колдонулат. Сөз Айнура Жекше кызында.
Жеңүүчүлөрдү Швеция илимдер академиясынын башкачысы Гуннер Өквист жарыялады. Швециянын падышалык илимдер академиясы 2009 жылкы химия боюнча Нобель сыйлыгын профессор Венкат Раман Рамакрисхан, профессор Томас Стейтс жана профессор Ада Йонатка рибосоманын структурасын жана функциясын изилдегендиги үчүн ыйгарууну чечти. Академиянын билдирүүсүндө белгиленгендей, рибосомалар ДНК кодун чечмелөөгө мүмкүнчүлүк түзөт. Рибосома бул тирүү клетканын туруктуу бөлүгү. Ал генетикалык маалыматка негизделип, белок менен амино кычкылдыктардын биосинтезине катышат. Нобель аптасы башталгандан бери бул үчүнчү жеңүүчүлөр, кечээ физика, анын алдында медицина тармагындагы сыйлыктын ээлери аталган. Британиялык Чарльз Кау оптика буласын маалымат өткөрүүдө колдонуу жаатындагы изилдөөлөрү жана америкалык Джордж Смит менен Виллард Бойл дигиталдык камераларды колдонгон сүрөт схемаларын ойлоп тапкан үчүн жогорку сыйлык ататышты. Медицинада болсо хромосомдордун теломераза ферменти тарабынан корголушун изилдеген америкалык 3 окумуштуу жеңүүчү деп аталды. Алардын ачылышы рак дартын дарылоодо адамдын улгайышына алып келген процесстерди жакшыраак түшүнүүгө чоң салым кошту. Нобель сыйлыгы физика, химия, медицина жана физиология, экономика, адабият жана тынчтыкты коргоодогу жетишкендиктери үчүн жыл сайын ыйгарылат. Сыйлыкты швециялык илимпоз Альфред Нобель 1895 жылы негиздеген. Адегенде анын каалоосу менен түзүлгөн тизмеге 5 тармак гана камтылган. 69 жылы болсо Швеция банкынын демилгеси менен ага экономика кошулган. Нобель фонду мындан ары башка тармактарды кошпоону чечкен. Бирок соңку кездери бир катар окумуштуулар лауреаттардын тизмесин кеңейтүүнү сунуш кылышууда. Нобель фондунун башкаруучулар кеңешинин төрагасы Михаил Сулман сыйлыкты реформалоо көп каражат жана убакыт талап кылаарын белгилеп, аны ушул эле бойдон калтырууну колдоорун ырастады. 8 октябрда болсо адабият боюнча сыйлыктын быйылкы ээси белгилүү болмокчу. Адатта лауреаттардын ысымдары акыркыга чейин жашыруун кармалат. Бир нече жылдан бери сыйлык теги индиялык жазуучу Салман Руждиге берилет экен деген айым кептер айтылып жүрөт. 1989 жылы Ирандын жогорку лидери Аятолла Рухолла Хомейни Руждинин «Шайтандын аяттары» деген жинагы мусулмандарга акаарат келтирет деп аны өлүмгө өкүм кылган. Андыктан көптөрү жогорку сыйлык жазуучунун өмүрүн оголеттер тобокелге салышы мүмкүн деп айтышат. Жеңиши мүмкүн делген талапкерлердин арасында Филипп Рот, Джон Апдайк, Варгас Льос аталууда. Ал эми бир катар сынчылар лауреат жазуучунун адабий таланты үчүн эмес, коомдук саясий позициясына карап тандалат дешет. Жеңүүчүлөргө дипломдон тышкары 10 миллион швед кронасы же 1 миллион 300 миңдей доллар өлчөмүндөгү акчалай сыйлык тапшырылат. Ал азем салт боюнча Нобелден өлгөн күнү 10 декабрда Стокгольм менен Осло шаарларында өткөрүлүп жүрөт.
Бул программада Айнура Жекшигызынын баяны болду. Ободо Азаттык Плюс жаңырып жатат. Берүүнү мен Мирлан Токталиев жана кесиптешим Айдада Касымалиева экөөбүз алып барабыз. Программабызды жергиликтүү баян менен улантабыз. Кыргызстанда ВИЧ илдетине чалдыккандар 2500 ашты. Бул тууралуу ВИЧ спидке каршы күрөшүүгө арналган Борбор Азия жана Азербайжан парламент аралык жыйында айтылды.
Жыйында ошондой эле өлкөдө мындай илдетке кабылгандарды басмырлоо күч экенин, айрыкча аялдар жабыркап жатканы баса белгиленген. Кепкезеги кабарчыбыз ханым Гүлелкеевада.
ВИЧ спидтин алдын алуу боюнча Борбор Азия жана Азербайжан парламенттери аралык жыйынында бул илдетке каршы күрөшүүнүн натыйжалуу жолдору талкууланды. Бириккен улуттар уюмунун Казакстан, Кыргызстан жана Түркмөнстан өлкөлөрүнүн ВИЧ спид боюнча координатору Савченко Ирина Борбор Азияда бул илдетке кабылгандардын саны жылдан жылга өсүп жатканын белгиледи.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения UNAIDS
бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун иликтөөсү боюнча дүйнө жүзүндө ВИЧ спид илдетин жуктурган адамдардын саны 33 миллионго жеткен. Анын ичинен Чыгыш Европа жана Борбор Азия аймагында 1.5 миллиондон ашуун адам ушул оору менен жашайт. Булардын ичинен Орусия менен Украина алда турганы менен Борбор Азия өлкөлөрүндө дагы жылдан жылга ВИЧ жуктургандардын саны өсүп жатат. Бирок өтө эле пессимисттик көз карашта караганга болбойт. Анткени башында бул илдеттен арылуунун жолун билбей, дарысын таппай келсек, азыр дарылоого мүмкүн болуп калды. Бул оору менен жашаган адамдардын жашоосу жакшырып, өмүрү узарууда.
Продлевает жизнь людям с ВИЧ и СПИДом, и мы вооружены знаниями об эпидемии.
Дейт Ирина Савченко. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева азаттыкка боюнда бар аялдарды ВИЧ боюнча сөзсүз текшерүүдөн өткөрүүнү шарттаган мыйзам керек деп билдирди. Анын айтымында абакта ВИЧ илдетине чалдыккан адамдардын 80% бул ооруну ийне аркылуу жуктуруп алышат. Жана Кыргызстандагы 3 абакта ВИЧ инфекциясын жуктуруп алгандарды метадон менен дарылоо жүргүзүлүп жатат. Дамира Ниязалиева эмгек мигранттар арасында ВИЧ спидти азайтуу боюнча мыйзамдык базаны чыңдоо зарыл деп баса белгиледи.
Эми бизде ВИЧ спид боюнча жакшы эле мыйзамдар кабыл алынган, ошонун баары иштеш керек да. Биринчиден могу ВИЧ эмгек мигранттардын арасында ушул ВИЧти жоготуу боюнча бир топ иштер жасаш керек. Кош бойлуу аялдар учетко турганда баары өтүш керек обязательном порядке ушу ВИЧке. 225169 кош бойлуу аялдарды обследование жасаган, ошонун ичинен 54 ВИЧ инфицированный болуп чыккан. Балдардын ичинен 42000ден 1 сентябрга уже 197 бала. Кандай көбөйөт?
Дейт Тамира Ниязалиева. Адистердин айтымында Борбор Азия өлкөлөрүндө ВИЧ инфекциясын жуктурган адамдардын санынын көбөйүшүнө миграциянын күчөшү да себеп болгон. ВИЧ спидтин алдын алуу боюнча Борбор Азия жана Азербайжан парламенттер аралык жыйынында мигранттарды кабыл алуучу өлкөлөр Казакстан менен Орусияда ушул багытта мыйзамын өзгөртүү керек деп белгилешет. Мындай илдетти жуктурган адамды дароо өз өлкөсүнө жибербей, дарылоо жагын да эске алуу маанилүү дешет бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Азербайжан да бул багытта мыйзам кабыл алып, учурда коомчулуктун көз карашы өзгөргөн. Бул тууралуу Азербайжан Милли Межлисинин социалдык саясат комитетинин жетекчисинин орун басары Муса Гулиев билдирди.
В 96-м году в Азербайджане было выявлено всего 3 ВИЧ-инфицированных.
1996 жылы Азербайджанда ВИЧ-спид илдетин жуктурган адамдардын саны 3 гана болчу. 2009 жылы алардын саны 2000ден ашты. Кабыл алынган мыйзамдарга байланыштуу коомчулукта ушул ооруга чалыккандарга болгон көз карашты өзгөрдү. Бир топ гумандуу мамиле талап кылынып, оорулууларды басмырлоого тыюу салынды. ВИЧ менен жашаган адамдарга мамлекеттин кепилдиги жана социалдык коргоо күчөтүлдү.
Дейт Муса Гулиев. ВИЧ-спидтин алдын алуу боюнча Борбор Азия жана Азербайжан парламенттер аралык жыйын 7 сентябрда дауланат. Жыйынтыгында бардык сунуштар эске алынып, резолюция кабыл алынат. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Экономикалык жаатта баянга өтсөк, Кыргызстан 10 жылдан ашуун убакыттан бери дүйнөлүк соода уюмуна мүчө. Бирок буга карабай, жергиликтүү продукцияны экспортто ойдогудай ишке ашпай жатат.
Адистердин айтымында мунун башкы себептеринин бири товарлардын сапатынын төмөндүгү жана эл аралык стандарттарга жооп бербегендиги. Айгүл Жунушалиева кененирээк айтып берет.
Кыргызстан 1998 жылы дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп кирген. Бул башка мамлекеттер менен соодага катышып, жергиликтүү продукцияны чет мамлекеттерге сатуу мүмкүнчүлүгүнө шарт түзгөн. Бирок Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды башка өлкөлөргө сатуу үчүн ал продукция эл аралык стандарттарга жооп бериши абзел. 6 октябрда Бишкекте өткөн жыйында дал ушул маселе козголду. Иш-чараны кыргызстандар уюштурган. Жыйындын максаты тууралуу анын жетекчиси Патидин Атаханов буларды айтты.
Мероприятие проводится в рамках подготовки к нашему профессиональному празднику.
Иш-чара биздин кесиптик майрамга карата уюштурулду. Анын максаты ишкерлер менен продукциянын атаандаштыкка туруктуулугун жогорулатуу жана сапатын жакшыртуу механизмдерин талкуулоо. Канткенде биз дүйнөлүк рынокко чыга алабыз деген суроого жооп табуу.
Могла успешно конкурировать и за рубежом.
Чет мамлекеттерге экспорттолчу товарлар үчүн дүйнө жүзү боюнча 23 000 жакын аркыл стандарттар каралган. Ушул тапта Кыргызстандагы товар өндүрүүчүлөр алардын көбүн колдонбойт. Орусиядагы сапат боюнча уюмдун жетекчиси Геннадий Воронин пикиринде бул маселени чечүүдө биринчи кезекте башкаруу системасын жакшыртуу зарыл.
Мы говорим вообще о качестве во всем его проявлении.
Сапат жөнүндө кеп кылганда бир гана товарлар эмес, саламаттыкты сактоо, билим берүү, коммуналдык кызматтар өңдүү көп-көп тармактардын сапатын жогорулатуу тууралуу ойлошубуз керек. Албетте, бул үчүн башкаруу системасы мыкты болушу зарыл. Ошондо гана экономика өнүгүп, дүйнөлүк рынокко жол ачылып, адамдардын жашоо турмушу оңолот.
Качество управления.
Адистердин пикиринде өлкөдө четелдик кардарлар кызыга турган көптөгөн экологиялык жактан таза продукция бар. Мисалы, жергиликтүү жер жемиштер, бал, жаңгак, пахта, айтор ушул өңдүү көптөгөн товарларды башка мамлекеттерге сатууга болот. Бирок алар сөз болуп жаткан эл аралык стандарттарга жооп бербегендиктен биз дүйнөлүк рынокко чыга албай өз казаныбызда эле кайнап жаткан учурубуз. Кыргыз стандарттын жетекчисинин орун басары Талайбек Дүйшевдин айтымында бул көйгөйдү чечүү үчүн маркетинг маселесин колго алуу керек.
Она вроде бы и вкусная, она вроде бы и качественная, она вроде бы и без вредных веществ.
Ооба, биздин көп продукция экологиялык жактан таза, даамдуу болгону менен сырткы көрүнүшү начар болуп атпайбы? Мисалы, өткөндө бизге Европадан стандартташтыруу боюнча адистер келишкен болчу. Биз кадимки эле жаңгакты текшерүүдөн өткөрдүк. Ошондо жаңгак зыяндуу заттары жок, даамдуу, майлуу экени аныкталды. Бирок көрүнүшү начар, өзү кичине, өңү да кара. Чет элдик адистер мындай жаңгакты Европага импорттоого мүмкүн эмес. Анткени европалыктар продукциянын сырткы келбетине да өзгөчө көңүл бурат деп айтышты.
Посмотри, у нас маленький такой, да? Незрачный, чёрный, да?
Талайбек Мырзанын пикиринде товарлардын сапатын жогорулатуу көптөгөн каражатты талап кылат. Мисал катары жогоруда сөз болгон жаңгакты алсак, аны жакшынакай кылып өстүрүү үчүн жер семирткичтер, бакта азыктандыруучу түрлүү заттар, жаңгакты кургатып сактоого ылайык жабдуулар жана башкага бир топ каражат сарпталат. Анын үстүнө жергиликтүү продукция менен дүйнөлүк рынокко чыгуу үчүн керектүү документтерди алуу убакыт менен акчаны талап кылат. Экономикалык өнүгүү жана соода министрлигинин өкүлү Жарасул Абдыраимовдун айтымында буга карабай товарлардын сапатын жогорулатуу үчүн продукцияны эл аралык стандарттарга ылайыкташтыруубуз зарыл.
Биздин өлкө бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгондон кийин алардын талаптары ошого ылайык. Ошон үчүн биз техникалык жөндөө регламенттерин баардыгын бизден чыгып жаткан продукциялардын баарын жасашыбыз керек. Биздин министрликте 60 ашык техникалык регламенттин долбоору иштелип жатат. Алардын ичинен 22 быйыл Кудай буйруса жылдын акырына чейин кабыл алынат.
Жарасул Мырзанын айтымында бул иш-чаралар жергиликтүү продукциянын сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөт. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс, берүүсү.
Достор, дүйшөмбү күнү Азаттык Плюс сыналгы долбоорунда орто билим берүү системасынын азыркы абалы талкууга коюлду. Аны Бишкекте жаштар Манас жаңырыгы телеканалынан көрүштү.
Көрөрмандар бул программаны кандай кабыл алышты? Санкт-Петер сунуштарды кабарчыбыз Акан Иманов топтогон.
Асылкан Шайназарова, мектептеги билим берүүнүн сапаты, элге билим берүү министрлиги айтышат, мектептер 70-80% китеп менен камсыз деп. Бирок турмушта биз көрүп атабыз, ал 50% кетсе жетет, жетпесе жок.
Менин атым Жомарт. Менимче азыр билим деңгээли жылдан жылына караганда түшүп кетип, анткени билим берүүндө тажрыйбалуу агайлар башка иштерге киретат, анткени айлык окутуучулар көтө аз беришет. Ошондуктан андан көрө башка ишке кылса пайдалуураак болот деп ойлошот. Көбүнчө мектепте эми эле университетти бүтүргөн, өздөрүндө деле билими анча көп эмес, ошолор практиканттар келет дейт. Бизде деле 9-10 класста ошондойлор көрүп, мындай сабак жакшы өткөн эмес да. Начальный класстарда жакшы эле, бирок ушул 9-10-11 менимче билим жакшы берилбейт.
Менин атым Зарина. Дейли мугалим эмесе милдети өзүнө бар нерсени бериш керек да. Эгерде мугалим өзү анча жакшы билбейт, демек окуучулар деле андан ашып түшпөйт, ошо өз билигин алат деген ойдомун. Окуучулар арасындагы жогорку класстагылар 5-2 классынан окуп деген сыяктуу бар. Бул балдар түрүнө эмес, бул кыздарга да өткөн нерсе. Демек мында билим менен кошо бул тарбияны да кошо алып кетиш керек. Ушундан эле билим сиңип ошону жогорулат деп ойлоймун.
Менин атым Акмар, Бишкек шаарынын тургуну. Ар бир өлкөнүн өзүнүн билим берүү системасы бар жана ошол ар бир өлкөнүн системасы ар кандай шартта жогору дагы жана минус жерлери да бар да. Билим берүү системасында толук мындай каржыланган эмес да, жана андай китептердин жетишсиздиги жана ошондой эле билим берүү адистеринин айлык акыларынын аздыгы, ушул сыяктуу орчундуу маселелер бар. Булар дагы эми келечекте балким чечилет деп үмүттөнөбүз да.
Деги эле сиздин бул программа тууралуу көз карашыңыз, деги эле кемчиликтери, кайсы маселелер козголсо дейсиз сиздин оюңузда?
Биринчи улуттук каналда чыгып жүрдү, анын ордуна жаштар кечи өтүшүп калды. Бирок жаштар кечи Азаттык Плюстан эч мындай өйдө эмес да. Азаттык Плюсун чакырган коноктор жагат эле жана жаштар менен ошо өртөнкү курактагы адамдарды байланыштыра турган нерсе болчу да. Азырынча биз мындай жаштарга көбүрөөк байланышкан темалар чыкса деген ойдомун.
Көптөгөн жаштар сыяктуу эле мен дагы Азаттык Плюс передачасын көрчүмүн. Ар кандай талкуулар, ар кандай ойлор айтылчы. Негизи Азаттык Плюс жаштарга дагы жана улуу муундагы адамдарга дагы керек. Жаштарды күнүмдүк мисалы азыркы турмушта орчундуу болгон маселелерди талкуулоо жана ошондой эле ата бабасынын тарыхын дагы унутпашыбыз керек.
Орто билим берүү системасынын азыркы абалына арналган ТВ берүүбүздү Ошто курдаштар Керемет каналынан көрө алышты.
Жалпы Азаттык Плюс жамаатына сыналгы долбоор боюнча кандай сунуштар бар? Мына ошол суроолорго Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев жооп чогулткан. Анда чогуу тыңдап көрсөк.
Атым Азамат.
Кечинде Азаттык Плюсту көрдүңүз да?
Көрдүм. Кечинде ошо Азаттык Плюстагы билим берүү системасындагы проблемалар козголду.
Жактыбы сизге бир көрсөтүү?
Мага аябай жакты. Негизинен ушундай проблемалар көп-көптөн козголуп, ошонун чечүү жолдору талкууланып турса, бул бизге албетте жакшы болот да. Азыркы келечекке жаштар эми өсүп, өнүгүп келе жатканда ушулар керек деп ойлойм.
Азамат, айтсаң бул Азаттык Плюстун журналисттерине сенин кандай сунуш пикирлериң бар же сын пикирлериң бар балким?
Журналисттер өзү күчтүү эле балдар деп ойлойм. Бирок мындан бир муурдагы убагындагыдай өздөрүнүн аброюн таба албай жатат азырчы. Бирок жакшы, эми секин-секин өнүгөт деген ишенчтебиз.
Кайсы темаларды сунуш айткансың сен?
Мен эми азыркы учурдагы мисалы үчүн ушу кризис боюнча жана дагы ушул азыркы жаш саясатчылар жөнүндө чыгарса дагы жакшы болмок да негизинчи.
Рахмат сизге, рахмат.
Атым Али.
Бул передачалар сизге жагабы?
Негизинен бул передачалар жагат мага.
Эмнеси менен жагат?
Булардын негизинен бул жерде жакшы ойлор талкууга жүрөт ошондуктан.
Эмне кандай сунуштарыңыз бар мисалычы, кандай темаларды алып чыкса болот?
Мисалы азыр жаштар көбүнчө кумарга берилип кеткен, ал эми ошону жакшы жолдорго салуу үчүн бул жаштарга жакшы үндөө жүргүзүш керек да.
Азаттык Плюсту мисалы балдарыңыз көрөбү сиз өзүңүз?
Өзүм көрөм, көрөбүз постоянно жакшы. Кандай кемчиликтер бар, кандай ийгиликтер бар, көп нерселерди айтып көп нерселер көрсөтүп атат, көрүп сүйүнүп калабыз. Жакшы, рахмат.
Бул Азаттык Плюстун журналисттерине кандай сунуш пикирлериңиз бар сиздинчи? Дагы эмне темаларды алып чыкса сизге жагат эле?
Дагы көп нерселерди алып чыкса болот. Мисалы үчүн дагы деле бизде кемчиликтер көп да, мисалы же дагы департ кылып айдап атабы, ошолорду дагы жакшы чагылдырып,
Россиядагы кыргыздар,
Россиядагы кыргыз мекендештерибиздин турмуштарын көбүрөөк көрсөтсө жакшы болот эле.
Ыңгайсыз суроолор айтылат, иш жүзүнө эч качан ашпайт. Айтылган боюнча калат кыргыздыкычы. Чоңдор вообще ал жөнүндө ойлобойт дагы. Чоңдор өзү үчүн жашайт, бечара биз 15 жылга чейин жашайбыз, билбейм, баары ашпайт иш жүзү. ашпайт. Ашпайт.
Жаштарга кандай сунуш пикирлериңиз бар? Азаттык билесиз качы?
Кыргызстанда эмне көп? Арак көп. Арактын түрү көп. Токтото албайбыз.
Ошол жаштардын алкоголдук ичимдикке берилип кетип калганын чыгарыш керек деп ойлойсуз, э?
Чыгарыш керек аларды.
Мен айттым дарыя.
Азаттык билесиз кандай сунуш пикирлериңиз бар? Көрөсүз бе эмнеге азаттык билесизди?
Азаттык билесизди көрөм. Эмнеки оштогу кереметтен деле көрүп атам. Анан радио алмазданууга.
Кандай сизге жагабы бул көрсөтүү?
Оо, албетте жагат. Кече көрдүм. Кече чыкты го. Эми жанагы билим берүү тууралуу ошол проблемаларды козгошту да, маселелерди. Негизинен мен мындай бир сунуш киргизет элем да, азыркы учурда студенттер иштейин десе иш жок. Анан мындай контракт азыр учурда көбөйтүп койбодубу? Мамлекет тарабынан атайын студенттер үчүн бир банкты ушундай эме ачып, кредит сыяктуу ушундай эме кылса абдан жакшы
болот. Азаттык билесиз көтөрүш керек,
э? Азаттык билесиз ошондой маселени көтөрүп чыкса жакшы болмок да.
Атыңыз ким?
Эркингүл.
Азаттык билесиз көрсөтүүсүн көрөсүзбү? Сизге жагабы?
Албетте көрөм, жагат. Албетте жакшы проблемаларды көтөрүп чыгып атат. Эми азаттык билесиздин башка радиолордон, телелерден айырмаланганы ушул курч маселелерди көтөрүп чыгышат да, тамай суроолорду тамай айтышып жакшы передачалар жасап ийгилик каалайм баарына.
Бул Ош шаарынын тургундарынын пикирлери болду. Аларга микрофон сунган кабарчыбыз Жанарбек Акаев.
Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою студияда сиздер менен мен Мирлан Токтоалиев жана кесиптешим Айзада Касымалиева болдук.
Биз сиздер менен коштошпойбуз, бир аз убакыттан соң кайра эле Оо толкунда кездешебиз, андыктан бизден алыстабай туруңуздар.
Анда жолугушканча.
Менин көңүлүмү алчы, жүрөгүмө сүйүп отун салчы. Бул кечеде менин бирге калчы. Ошондой жакшы болду. Жаныма жагасың, жалын болуп жанасың. Жымыңдаган көзүң